Ja, á ég að reyna kynna að reyna það upp að fá að feikir úr?
Já, það var nú gaman að því.
Það var, skógarhagsmaður, það var ákvæmlega fátæk hjón og hann hafði verið skógarhagsmaður, húsbóndinn. Og bjög í hvað, það ekki nefnt hvað kallinn hét, en kona hét Feigiróa. Nei, hún hét Fóa, já, það var rétt. En svo í smá koti við næst skammt frá, það bjó vel efnuð kona sem hét Feigiróa. Og svo var það nú að það var stundum svo mikil þurð á fæðu í bænum hjá Fóu og kallinum hennar. Það var hreint vandræði, það var ekki til að borða. Svo var einhvern við þetta þegar hann rétt á hann að lagla stáð á skógin til að starfa eða vinna sitt verk. Og þá fer hann að spyrja hann að konuna sína hvað hann ætli nú eiginlega að láta sér borða í dag. En hún hafði bara engin ráð, svo hann svo öskur reiður og segir hún hafði haldið illa á. Eða hún sé ekki sjálflega forstöndu og við vandur við hann að svo hungraður á skógin í til vinnu sinnar. Svo hún sveimaði þannig að bæjarlæknum og grét þar þangt hún sofnaði. Þá dreymdi hann að kom til hennar kona og segir svona óskur kenni ég brjóstuði. Ég sem að gefa það þú svona fátækvalli, ég gefið nokkra sílunga sem að ég læt henni í læknum. Þeir eru hér í læknum og það verður þægilegt fyrir það að ná í þá. En þú ættir ekki að segja henni feikir og frá því. Hún svo öfansjúk. Þetta var álfkona, huldukona. Og þá, svo þegar hún vaknar, þá sér hún sílungu hann og heiminglöð þegar hún heimi sílungu verið að sjóða. En þá bara það dyrun, þá kemur feikir og segir, hvað ertu að sjóða? Hvað ertu nú að sjóða, elskan mín góð, segir hún. Við fóguð. Blessu konan, hún gaf mér nokkra sílunga og þeir eru hérna í læknum, segir hún, óðara. Og viltu nú ekki bragða á þessu, á sílunum með mér, sem ég þakka þér fyrir, segir þegar og mér nú nýnaði mig á sílung. Ég nú hrættum það. Og svo fór hún sína leið heim. Karlangin kom heim um kvöldi og fekk sílungin að borða og var nú ánakur. En svo daginn eftir, allar hún að fara, heldur hún ekki, hún fekk Fóa að sjóða nýjan sílung, þá var hann allur horfinn og læknum. Og kallinn verður reiður og segir það eins og vantir. Þú alltaf skaltu kjafta allt í hana fekir ofu, auðvitað hefur hún tekið sílungin. Og verður öskur reiður, kallinn í annars sinn. Nú, það er sama, það endur tekur sig það sama. Harmur og grátur og hún fyrir hún að læknum og þar loksins lagnast hún út af og sofnar. Og dreymir sömu konuna, kemur þessi gæða kona, þessi huldu kona til hennar og segir, já, þú hefur ekki átt að segja henni feikir ofur frá þessu, hún svo eigingjörn. En ég ætla að gefa þér hérna kú, segir hún. Og svo batt hún kúna vísti fótinn á Fóu og þegar hún opnar augun og vaknar hérna, glaða vaknar, þá sér hún kúna. Fer með hana heim í bæinn og svo fer hún að reyna að elda sér vellingsbón vísti eða eitthvað þýlíkt, einhvern mjólkugröld. Kemur feikir ofa og enn og alveg undrandi af hvað hún geti nú verið að sjóða. Og þá segir hún en alveg eins og er að maðurinn sinn hafi verið búa vondurvís og hún hafi verið harmið þrungin, harmið lostin og fór hann að læknum og þá dreymir hann að blessaða huldukonu og hún bara gerir svo vel að gefur henni kúna og svo byður henni auðvitað að smakka með sér máltíðina og feikir og náttúrulega borður hann bestu list þess að hann fínasta fyrirtags hérna mjólkugraut og svo er ekkert með það. Kýrin var komin inn til hennar, í einhver kofa, svo. En býðu nú við, næsta morgun bjaljan horfinn úr bænum, alveg horfinn úr kofanum. Og kallið verði nú aldeilis yfir sér forviða. fyrst að svoðarlegu aumingjum geti verið að þvæla þetta alltaf þegar hann feikir og sem allt vilja eiga sem ekki það nágendin og ílskan eða hún er svona en feikir og var vóðlega fláráð og tóttist vera góð en var svona vond á bakvið nú svona ekkert með það þetta bara óskapli dergelsi á milli hjónana svo fyrir skóarhásmaðurinn fram að sínni vinnu á skó og er mjög leiður að þessu öllu saman og enn er hún alveg, hún bara alveg gjör brotinn á taugum konan og fer bara sveimar hún að leggnum einu sinni enn og leggst þar fyrir þá kemur konan það að segja hann að hún sofnar og dreymir svo blessaða konuna þess að gæða álf konu sem alltaf var að koma til auðin hjálpinni og þá segir hún hérna, ég ætla að gefa þér hérna ált og hún á eiginlega verpa eggjum við og við svo ég vona að ég hafið eitthvað til bjargar meðan að hún er enn svona spræk og svo ætla ég að gefa þetta sverð segir hún þið skulle hengja upp í rúmið ykkar Og þegar hún vaknar konan, þá áltinn hjá henni, það svanurinn. Og hún gat handsama, þá svona svo gæfur og hann gat handsama svaninn og fór með hann heim til sín. Og sverðið og lætur hengir það fyrir á rúmi hjónana.